kumadɔ in na mɛtalo tile 11 ni nɛgɛ 19 dana gosira bɔksu ɲɔgɔndan dɔ bena kɛ palais de sport la bamakɔ farikolo ɲɛnajɛ kanubaw ani bɔksu ka di minw ye kɛrɛnkɛrɛnyɛna olu sigilen be ka ɲɔgɔndan belebele fila makɔnɔ fɔlɔ gambi nana fode bajie ale ni sierra leone nana mohamɛd sila olu be ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan ɲɔgɔndan filanan maliden sidiki na ite ale ni senegal ka den pape mamadu so olu be ɲɔgɔn sɔrɔ donsara fufu do hakilina bɔra masali sport event mɔgɔw de yɔrɔ mali bɔksu federasiyɔn o ɲɛmɔgɔyaso ka dɛmɛ kɔnɔna na farafina tilebiyanfan jamana minw bena ye kɛnɛ kan u n'u ka bɔksukɛlaw olu dantigɛlen filɛ sierra leone senegal gambi mali burkina faso benɛ togo ani nigɛr n'an bɔrɔ kɛnɛ kan an be kuma senantolantan kan collectif de club ligue majoritaire mɔgɔw ka tourna faire play be senna kunun joliba tɛrɛ na rma kɔnɔ joliba se ale ye sebaaya sɔrɔ fc gawusu kan ka bɔ lafiyabugukaw fɛ cilu fila ani kelen antolantan tourna faire play tile nana don gawusu keta fc gawusu ɲɛmɔgɔ o y'a yira ko ntolantan ye be don hukumu kɔnɔ o ye senɲini de ye yani championat ka daminɛ mali la
se wara bi bi balantan bɛɛ bɛ kaan batira ka da kunɲuman parce que an ye mati sɔrɔ avant aujourd'hui an bɛ ka jɛrɛw essaye notamment aujourd'hui sur le joliba ale ye un peu kɔso par rapport aux autres mais an sera ka au moins ka jeu dɔ ye fɛn dɔ ye balantan kɔnɔna na ko jana c'est à dire que coupe d'afrique fɛn dɔ an bɛ ka nafa sɔrɔ dɔɔni parce que on est en début de saison an bɛ ka jɛrɛw essaye an bɛ ka équipe de ɲini il y a ɲɛna kɔsɛbɛ kɔsɛbɛ an cira mais j'étais satisfait aujourd'hui depuis des années an hakilila kelen kelen de ka da prévision o donna an hakilila ye an b'a ɲini a tɛ ɲɛ mais n'ala sɔnna ma an ka laɲini an b'a sɔrɔ quoi
farafaga tɛ yen kɔni
non même pas non farafaga non eh an ka vire do
laɲini ye mun ye ni tournoi in kɔnɔna na
sisan balantan tɛ yen championnat tɛ yen foyi foyi tɛ yen laɲini min ye a se ka équipe sɔrɔ jɛrɛw ka sen sɔrɔ tagalen ɲɛfɛ ni ala y'a kɛ ni ko sabatira an ka se ka compétition sɔrɔ
a bɛ san caman bɔ i y'a fɔ cogoya min na deuxième division bɛ yen i ma se ka yɛlɛ première division na o kɔrɔ i mana fɛn o fɛn kalan i b'o di première division mɔgɔ caman ma
f'an b'a bɛɛ di mais en réalité à chaque fin de saison quand même ça c'est déjà un de nos objectifs parce que an ka club créé la an y'a fɔ an bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ balantan na ni anw tɛ ka taa denmisɛnninw bɛ ka taa ça déjà quelque chose u bɛ ka taa k'i fana k'i bɔ yɔrɔ dɔ o ni jamana tɔgɔ de an ka dɛmɛ dɔw bɛ ka ta o cogo kɔnɔna na quoi mais o t'a bali ko an fana ɲini ka kɛ jɔyɔrɔ ye o sera ɲɔgɔn ye o t'o bali quoi an b'o lancé la an t'o bila fana ala yɛrɛ ta kɔ.
Fanyeri Jara Joliba Sidiki karamɔgɔ ka fɔ la ntolantan ninnu b'a to joliba ntolantana caman ka se ka ye bari joliba se b'a fɛ ka sira belebeleba cɛ kafu ka ɲɔgɔndanw na ɲina.
N'a ye k'u lajɛ bi yɛlɛma ba donna la ka d'a kan fɛn fɛn ye caman ta Nigeria olu si ma jouer mais minnu ma bere tan olu de jouera ka fara tɔ minnu tora yan kan groupe min b'an bolo bɛɛ ka kɛ niveau kelen na fɛn min don a ma nɔgɔ compétition tɛ Mali la sisan nɔ f'an k'an débrouiller ninnu de fɛ ka bɛɛ bila niveau kelen na an b'a kan a bɛ ka satisfaction dɔɔni d'an ma même ni caman b'a jɛ hali bi fɛn fɛn bɛ groupe la bɛɛ kan ka bila a kunna de ko ne bɛ se ka jouer n'o t'i kunna ça veut dire que i man kan ni groupe ye k'a fɔ ko ne ma jouer kunun ko bi ta ko n t'o la oubien n tɛna fɛn kɛ n'i y'o kɛ o kɔrɔ k'i tɛ gurupu la baara bɛ ka kɛ n'o hakilina de ye bɛɛ ye kulu kelen de ye bɛɛ kan ka baara kelen de kɛ.
An bɛ se ka sigi mun ye kɛrɛnkɛrɛnyɛna waati ni joliba kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ araba nata kalo tile 16 sebaaya kɔni u bɛ joliba kun na ka ban.
Balontan ye balontan de ye an t'a fɔ sebaaya b'an kun na mais an bɛ fɛn min na sisan an tɔ ye match 5 de ye an ye fɔlɔ min ta an y'o perdu n'an tɛ fɛ tɔw ka taa k'an to fo an ni tɔw ka bila niveau kelen na o kɔrɔ de an kan ka ko bɛɛ de kɛ o match la pour que k'o match gagne farankan de bɛna kɛ ni min ka farankan cayara olu de bɛ kɛ premier ni deuxième ye an bɛ fɛ ka sɔn o jamakulu la tiɲɛ don kɛlɛ fɔlɔ tiɲɛna an bolo nka o tɛ kɛlɛ tiɲɛna yɛrɛ y'an bolo ni an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'o de kɛ pour que ka sebagaya sɔrɔ an na.
I y'o fɔ jeliba supporters ɲɛna n'o ye senkɔrɔmadu dubaw ye.
Jeliba supporters u kan ka mun kɛ u b'a dɔn tɛmɛnen min kɛra bɛɛ y'a ye a bɛɛ nimisi wasa a kɛra mun kama an y'a sago sɔrɔ la n'ala ye araba dɔ yira na u bɛ fɛn kɛ mun ka jugu ye.
Joliba AC ale ni Abidjan WAC de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ kalo in tile 16 na taa Bamako yan. Joliba AC secrétaire général Modibo Kulibali y'a yira ko labɛn caman sabatilen don internat kɔni o daminɛna kabini kunun.
N'ala sɔnna a ma an bɛ condition bɛɛ lajɛlen bila en place pour que an bɛ se ka nin match gagner cogo min ni ala n'a kira sɔnna a ma. An b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ maliyɛn bɛɛ ka bɔ an ka bɔ iko kɔnɔkulu bɛɛ k'a seko n'a damayira kɛ n'o kɛra problème t'a la n'ala sɔnna an bɛ gagner. Ka lafiyaw kunkolo kɔnɔ u ka lafiyaw sen kɔnɔ an ka denmisɛnninw don an b'o dɔn an k'an k'u bila condition min fɛnɛ na an b'o dɔn ni ala sɔnna a ma min ka kan ka kɛ na ala sɔnna a ma an b'o kɛ. O tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna non ni min ka kan ka kɛ an b'o kɛ parce que denmisɛnninw yɛrɛ t'a fɛ an k'u ka condition fɔ mɔgɔ ye parce que an bɛ match importance dɔn.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamako y'a ka sira de kalan.